Maftir de Shelach Lecha par monsieur Moshe Dadouche.
Vayomer Adonai et Moshe les morts d'Aber et Bene Israël va Bartalem va Soulahem Titit al Kadfi Vigdehem les Orotam Venatonou al Titit Hakanaf Petit Techelet Veaya Lachem et Titit Ureite Boto. אשר רוצית שיהייתכם בעילת מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם.